in London. This is VOA 1 and the hits continue.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliye VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan muujada gaagaaban iyo waliba fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door Alexander Banti madagaystiyal meel kasto ay joogtaan baa waa 3 taariikhduna ay tahay 7 bisha November ee sanadka 2023 atan dhigaystiyal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodiye barki dhurrimo idaacadda dhurrimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah sida ay ardayda waxbaratay uga faa'iidaysan karaan aaladaha dijitaalka gaar ahaan online-ka.
Waa wadankayga aamino aan u arkay inay fursad taalo marka 7 bilood ka horay ahayd. Maasha Allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan. Waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabteyda insha Allah wax badan taray.
Waxaad kulad maqli doontaan sida ay tahay xaaladda ardaydii wax ku baranaysay dalka Suudaan iyo waliba ciyaaray iyo kaalmi heesaha hase yeeshee. Marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay tixgelin doonto hakin kooban oo farsamo ah oo lagu sameeyo dagaalka ka socda Gaza si loo sii daayo dadka la haysto ama gargaarka halkaasii u galo. Hase yeeshee waxa uu ka soo jeestay baaqyada xabad joojinta iyadoo ay jiraan culaysyo caalami ah ku imanaya. Iyagoo dhinaca kale, dhinaca waqooyi kaga hareereysana marinka Gaza ee ay dadka badan ku nool yihiin, halkaasoo Xamaas ay degan tahay, ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen inay la wareegeen xaruntii kooxda ee ay sheegeen inay dagaalyahanadu ahayd inay ka soo weeraraan amaba ay ku dhumaalaysanayeen godadka dhulka hoostiisa ka qodan. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadkuna ugu yaraan 23 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay laba duqeymood oo kala duwan oo Israa'iil ay subaxnimadii maanta ka samaysay magaalooyinka ku yaalla koonfurta Qasa ee Khan Yunis iyo waliba Rafax, sida ay sheegeen mas-uuliyiintaasi caafimaadku. Magaalada Khan Yunis ayaa iyadana la sheegay in nin laga soo badbaadiyey burburka dhismaha hoostiisa, waxaana mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen amaba lagu dilay 11 qof. Militariga xukuumadda dalka Mali ayaa ka soo horjeestay kuna tilmaamay mid aan sal iyo raatoon lahayn eedoo ay u soo jeediyeen kooxda xuquuqda insaanku, kuwaasoo ahaayeen askarta dalkaasi iyo weliba koox xalooshada u shaqaystayaal Ruush ah ay howlgallay sameeyeen ku dileen 4 qof oo rayid ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa magaalada Bamako ka sheegtay in warbixinta toddobaadkii hore ay baahisay hay-adda xuquuqda aadamuhu ay xambaarsanayd argagax iyo weliba eex ay islamarkaana ay ciidamada qaranka ee dalkaasi la sintay ama ay barbar dhigtay kooxaha hubaysan ee Islaamiga. Hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in kooxaha Islaamiga ee hubaysan iyo weliba askarta dalkaasi Maali ay ugu yaraan 175 qof oo rayid oo qaar badan oo ka mid ah caruur yihiin ay dileen intii u dhexaysay bilihii Abriil ilaa iyo Sebtembar, iyagoo dilkaasi beegsashada aana cambaareeyay islamarkaana ku tilmaamay inuu ahaa mid dembi dagaal ah. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiin midin leeyahay duur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay aaladda dijitaalka ee dhinaca internetka ayaa waxaa jira dhallinyaro badan oo uga faa'iidaysta dhinaca wanaagsan, gaar ahaan kuwa ayaa ka dhigtay ama iyadoo qaarkood ay ka dhigteen shaqo abuur. Muxyiddiin Cali Caareeye waxa uu 7 bilood ka hor aasaasay shirkadda Bilan Real Estate oo suuq geyn u samaysa guryaha u baahan kirada ama bayibka. Jamaal Axmed Cismaan ayaana uga waramay sida ay ugu dhalatay fikraddaasi.
Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta oo ay tahay waqti ugu fiicnaa oo dunida ay dijitaalka u guureyso aada bay uga faa'iideysan karaan, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, laakiin haddana fursad kale oo dijitaal ka muuqata jirto, marka way ka faa'iideysan karaan. Tusaale anigoo kale waxaan uga faa'iideystaa inaan dadka bulshada ku gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin, sida guryaha markii ay rabaan inay guryo u guuraan oo kale, inaan ku gaarsiiyo guryaha bannaan siti maxaa la lahaa bisha soo kale u degaan. Sidoo kale dadka u baahan guryaha iibka ah oo kale ama dhulalka oo kale ayaa adeegyadaas iyo adeegyo kale oo ay ka mid tahay maxaa la yiraahdaa dhismaha oo kale, qeybta dhismaha oo kale, inaan qeyb dhismaha oo aan leenah oo kale inaan ku gaarsiino dhismada naqshadaha iyo dhismooyinka iyo tayooyinka aan hayno oo kale inaan fursadaas aan u gaarsiino.
Waayahay, adiga goormay kugu dhalatay fikirkan inaad dhinaca online-ka uga faa'iidaysato in bulshada aad gaarsiiso waxyaabaha ay u baahan yihiin adiguna aad shaqo aad ka dhigato?
Waa maasan tahay. Waxay igu dhalatay kadib markii aan waddankayga u arkay inaanan ka bixin oo aanan ka tahriibin oo aan waddankayga aamino, aana u arkay inay fursad taalo. Marka 7 bilood ka horay ahayd, maasha allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan, waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabteydana insha allah wax badan taray. Marka aadan uga faa'iidaystay waxayna ahayd 7 bilood ka hor.
7 bilood ka hor ayaad bilowday bejkani Bilan Real Estate. Marka waxaad isticmaashaa meeqa aaladood baad isticmaashaa hadirtan oo aad kusoo bandhigtaa waxyaabaha aad haysid oo aad bulshada usoo bandhigtaa?
Waxaan isticmaalaa 2 aaladood. Hadda ugu waaweyn waa aaladda Facebook iyo TikTok, waana 2 aaladood ee maanta loogu isticmaalka badan yahay. Marka imagine 7 bilood ka hor oo bejishkayga aan eber ka bilaabay, maanta waxaa ku xiran dadka badan 30,000 baa ku xiran. Marka halkaas ayaa waxaan ku gaarsiiyaa adeegyada aan rabo inaan gaarsiiyo ayaga.
Dadku marka sidee bay uga falceliyaan oo waxyaabaha aad soo bandhigtaan? Miya suuq ayaa loo helaa oo falcelin ayaad heshaa, mise waxay qaadataa in maalmo dadka ay arkaan fariimahaaga iyo waxyaabaha aad bulshada usoo bandhigayso? Bal ka waran arrintaa.
Waqtiyadii hore oo aan bilaabayay, caqabado badanaa kala kulmay, sidii inaan maxaa la dhahaa ay dadku maadaama wixii magacii oo cusbaa sidii ku aamini lahaayeen waxaan oo ay qaarkood u arkeen inay wax beenay yihiin. Laakiin maanta oo ay 7 bilood lagu joogo, waxaa ka faa'iideystay dad badan oo aan u adeegnay, oo gaar ahaan u badan dadka qurba joogta ah, maadaama ay social media iyo aaladda technologyda aada u isticmaalaan. Marka waa kaas.
Dhalinyaro fara badan baa jirta oo shaqo la-aana oo qaarkood jaamacada ka baxay. Marka dhalinyarada iyaga ah maxaad kula talinaysaa oo aad u sheegaysaa?
Aada umaadsan tahay Jamaal. Dhalinyaradaas waxaan kula talin lahaa waddankooda inay intii ay shaqo ay shaqaalanimo ay inta badan ay isku mashquuli lahaayeen oo ay ka fikiri lahaayeen inay shaqaalo noqdaan, inay hal-abuurkan teknolojiyadda maanta inay uga faa'iidaystaan, inay hal abuur la imaadaan oo ay teknolojiyadan ka faa'iidaystaan, ayaan kula talin lahaa. Aadaan umaadsan tahay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Muxyiddiin Cali Caraaye oo u waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Waynu soo noqon doonaa sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada, hase yeeshee haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, aynu heestaas intaasi kaga soo gudubna, islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duurnimo. Tan iyo markii ay dagaaladu ka qirxeen dalka Suudaan, waxay dagaaladaasi saameyn ku yeesheen arday badan oo dhallinyaro ah, kuwaasoo ka qaxay waddankaasi Suudaan oo qaarkoodna ay dib ugu laabteen Soomaaliya, halka kuwo kalena ay waxbarasho ka raadsadeen dalal kale. Haddaba sida ay dhallinyaradaasi ardayda ah dagaaladu ay u saameeyeen ayaa uu ka waraystay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, safiirka Soomaaliya ee waddanka Suudaan, Danjire Maxamed Sheekh Saxaaq, oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaalada Washington D C.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. Marka ugu horeyso waan dhowahay, waxaan u mahad celinayaa idaacadda V O A ku hadasha afka Soomaaliga. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo maxaa lahay kuwa ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan. Intaa kadib, saad la socotaan dhowrkii bilood, wax ka badan lix bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan. Marka xaqiiqdii meesha ugu muhiimsan oo dagaalkaasu ka bilowday ilaa haddana uu ka socdo waxaa ugu darnaa caasimadda. Dhib weyn uu gaaray caasimadda, waxaa la dhihi karaa aada ayay u burburtay, 90% wax ka badanna dhib weyna gaaray. Welina wuu socdaa dagaalkii, wuxuu ku sii fiday ama maalmahan hadda laga soo sheegay Darfur, gaar ahaan magaalada loo yaqaan Niyala iyo eriyadeeda. Marka runtii dagaalkii wuu socdaa. Dhinaca dagaalka hadaan ka hadlo, haddaan usoo laabto jaaliyadda Soomaaliyeed iyo safaaraddii, guud ahaan dadkii meeshaas joogay, waqti badan baan gelinay dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay, annagoo wada socona hay-adaheena kala duwan, safaaraddii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adihii kale, xafiiska madaxweynaha, xafiiska baarlamaanka. Runtii waa loo wada istaagay gurmad oo degdega loo fidiyey. Waxaa ku guuleysanay wax lagu faananaa runtii in jaalidii ugu horeeyey oo laga soo daadgureeyay waddankaas inaan noqono, oo diyaarada loo soo diray in ka badan 3,000 qof taqriiban. Inta badan dadkii waa laga soo bixiyey meesha, 99% laga yaabo qof oo si gooni ah duruufo oo isaga u gaar ah la xiriiraan, ama rabo inuu iska joogo, ama rabo inuu gobol kale u wareego, ama arrimo famili la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro, ama caruur u joogaan oo Suudaaniina, gabar Suudaaniina guursadeen, wiil gabar Suudaaniida guursaday, laga yaaba marka inay saas wax u dhacaan. Laakiin inta badan dadku way soo baxeen si fiican, oo runtii xaqiiqdii markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filanayni, in duruufaha adag meesha ka jiray iyo jaalidihii kala xataa dadka maxaa lahay ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan annaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan annaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd kow dowladda soomaaliyeed in maxay ahayd tole si fiican ugu soo jeesato arrintaasi kaalin weyn ay geliso wasaaraddeena arrimaha dibadda qeybaheeda kala duwan iyo talaabada ugu horeysa aan qaadanay ahayd in exitka laga baxay suudaan meelo badan wadamo badan bay ilaa maxaa lahay todoba wadan bay la tahay deris la tahay marka exitka aan qaadanay oo ah dowladda jaarka la ah oo ethoobiya walaalaha nahay ayaan qaadanay saasaanu ku bixinay instruction in dadka ay meeshu aadaan oo ay ugu soo baxaan taasna way nagu saaciday markii lagu daro tan dowladda waxaa kaloo nagu saaciday magaalada loo soo qaxayay proximity-ga marki loo fiiriyo khartuum iyo qadaarif magaalada la yiraahdo iyada ugu dhowaashaha badan ilaa 5 hours 6 hours maximum ay qaadanaysay intaas waxaa sii dheereyd magaalada qadaarif waxaa deganaa dad soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumaystay ingiriiska wixii ka horreeyey oo dadka suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaano soomaali shinuudhor jeerna waan ka sheegay idaacadda marka iyo dadkii iyaga soo dhoweeyeen oo deegaan siiyeen oo xaqiiqdii wax loo fududeeyey marka runtii waxaa wax lagu faana ah annaga ka safaarad ahaan iyo ka wasaaradda arrimaha iyo dibaddii ka dowlad ahaanba in dadkeena soomaaliyeed hal qofna aan wax ku gaarin diyaaradana loo soo diray oo dhammaan si fiican loo bixiyey marka ugu dambeyntii waxaan rabaa arrinta nuqtadaas inaan ku daro markaan annaga dadkii bixinay kadib waxaan soo aaday magaalada la yiraahdo port sudan oo safaaradaha qaar ka mid ah ay joogeen oo dadkii ajnabiga ahaa intoodii badanna meesha ay kusoo xoomeen magaalada magaalo yar ah hal albaab keliya laga soo galo inta kale buuro iyo bad meesha looga baxa buuro waa meesha laga soo galo oo dhinaca suudan markii magaalada laga imaado magaaladaha iyo steedyada kale meesha looga baxana waa bad wado kale ma lahan marka laga reebo wado xiran oo yar oo masar gasho oo saynaa gasho marka dadkii o dhan meesha isugu yimaaday meel laga baxaa la waayey markabaa la waayey diyaaradaa la waayey waxaa la waayey maxay ahayd toole wax alaal wixii lagu bixi lahaa ugu horeyntii fagtii hore dagaalka marka markaa meesha tegay waxaan ku arkay kumanaan kun iyo boqolaal kun oo dadweyne kala duwan oo jinsiyada kala duwan leh oo meeshaas ku dhibaataysan guryo la kala dega la waayey oo meel la seexda la waayey oo wax lagu qaada la waayey aniga shaqsiyan kula hadlaya markaan kasoo baxay waxaan kusoo baxay diyaarad militari ah oo warkaan kasoo dhameynay marka annaga xilligaasi dadkeena waxay joogeen magaalooyinka marka haddaan usoo laabto su-aashaadii ahay dadkii xaggee kala joogaan dadkii dabcan qof walba ahalu lahaa inta badan soomaaliya soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska ah wadamada khaliijka dad iqaamo ku lahaa deganaa ethoobiya masar qofba meeshii markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan soomaaliya yimaadeen
waa tahay safiir waxay u badnaayeen arday dadka halkaasi joogay waxbarashadoodii bal maxaa laga yeelay ma hab online ayay ku qaadanayaan mise waa inay meelaha ay u guureen kasii wataan
arrintaas caqabad weynay runtii nagu noqotay ka dowlad ahaan xukuumadda soomaaliyeed guud ahaan marka xukuumadda dowladda wada jirto oo gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse oo hogaamiyana arrintaasi xil weyn ay iska saareen sidii loo xalin lahaa halkeeda qaarna waa la xaliyay qaarna waa lagu jiraa wasaaradda waxbarashada tiim ay u sameysay oo ay ka mid tahay gabadhii waxbarashada u joogta xafiiska waxbarashada u joogta safaaradeena suudaan oo rigli ku ah joogta xarunta wasaaradda oo mar walbana qorayso oo xalinayso mashaakilka hayso dadku isku jiraan qof jaamacaddiisu dhammaystay isagoo shahaadadii raba inuu qaato ayuu qabta ku dhacday qofna jaamacaddii uu waday qof bilaaw buu ahaa sibay isugu jiraan qaar dokumentiyi haystaan qaar dokumenti ma haystaan qaar hadday heli karaan jaamacadaha qaar waxaa la bilaabay system online ah magaalooyin qaar laga bilaabay oo sida masar ay u guureen qaarkood way bilaabeen laakiin weli jaamacada qaar aan xal loo helin iyo ardayda qaar aan xal loo helin marka ardayda oo xalkooda oo u baahan waxaan u sheegnay ama ku wacyigelinay wasaaradda waxbarashada anagoo kaashanayno inay iska rejiskareeyaan wasaaradda waxbarashada ra-iisul wasaare xamse wuxuu kala hadlay dowlado ay kamid ka yihiin dowlada walaalaha nahay ee masar dowlada masarna waxay ballan qaaday in ardaydaasi ay u fududeyn doonto wixii waxbarashaa oo ama minxa oo scholarship
وغانيستيال كاسنا وحوها سفير كالصومالية دلك السودان محمد الشيخ الساحاق وربي محمد بشير عبد الرحمن لغيستيال وريسي قرارنا ميستيران إذا عادها هيا قدن بي ولو سايد كفي ويسومالي دات كام أياد كودغي سنطونتان هاتنا كسو دوادا حبنتي عيارها وينوحيو جمال أحمد إسمان
sandigistiyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa la dheelay shalay kulan ka tirsan horyaalada kala gidisan ee Yurub hadii aan kul bilowno waddanka Ingiriiska oo kale waddankaasi Ingiriiska kulan xiisa badan ayaa dhacay naadiga Tottenham ayaa gaadhay ku martay gelisay naadiga Chelsea waxana naadiga Chelsea ay ka awoodronaatay naadiga Tottenham oo ay ka badisay 4 gool iyo gool inkastoo kooxda kubadda cagta Tottenham oo ay gool ka ku hormartay ya waxa kooxda kubadda cagta Chelsea afarta gool u dhaliyay saddex kamida ciyaaryahan Jackson halka goolka kale uu dhaliyay ciyaaryahan Palmer kaas oo rigoor ahaa horyaalka dalka Spain khitaabe waxa ay la ciyaartay naadiga Cadiz gool waxba khitaabe ayaa ku wadnaatay ziyaarada dalka Talyaaniga Frosinone ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay Empoli halka Sassuolo ay u safartay Torino laba gool iyo gool guldaran la soo kulantay maanta waxa dhici doona kulamo ka tirsan Champions League waxana kooxuhu ay isku arki doonaan Grupka E, Atletico Madrid waxa la dhigay doonta naadiga Celtic, Lazio iyo Feyenoord ayaa sidoo kale wada balansan oo kulmi doona. Grupkaasi waxaa hoggaaminaya naadiga Feyenoord oo 6 dhibac iska leh, Atletico Madrid 5 dhibac ayaa iska leedahay. Grupka F, Borussia Dortmund waxa la dhigay doonta naadiga Newcastle, halka Milan iyo PSG uu yahay kulan xiiso badan iyadoo kulanka hore la xusuusto in Milan gool dar kale kulantay naadiga PSG. Waxaana grupkaasi hadda hoggaaminaya kooxda PSG oo 6 iska leh, Dortmund waxa leedahay 4, Newcastle waxa leedahay 4. AC Milan laba dibcad ayaa iska leedahay grupka G kooxda Zvezda waxa la ciyaaray doonta naadiga RB Leipzig Man City iyo Young Boys ayaa sidoo kale wada kulmi doona oo is arkaya Man City ayaa grupka 9 dibcad ku hoggaaminaysa Leipzigna waxa la leedahay 6 dibcad grupka H naadiga Shakhtar Donetsk waxa la dhigay doonta naadiga kubad cagta Barcelona halka FC Porto ay la dhigay doonta naadiga Royal Antwerp waxana grupkaasi hoggaaminaya kulmada ilaa hadda la dheereeyay naadiga Barcelona oo 9 dibcad iska leh FC Porto lix ay iska leedahay Donetskna 3 dibcad ay iska leedahay Dhigisiyaal waxaaba ku soo kordhay kulamadani iyo kuwo kale ee dhici doona Brighton barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay ino joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo ciyaaray xubintaasi ciyaaraha gabagabadii idaacadda duurnimo ayaan dhageystayaal haatan ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Abla ha o iftiha tahay aroor hore egmashiyo jaleecada ablaha weydiinta
dhegeystayaal. Heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.